«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, Ліза Кучараве при мікрофоні. Запрошаю на програму «Петарда». На протягу ближайших 30 хвилин подведем виники середи 31 кастричника. Наши темы: Лукашенко готовы провести выборы на Донбассе. Депутаты ухвалили оптимистичную программу деятельности Ураду на 2 года. Беларусь и США працуют над вертанием амбассадоров. Гэты и иншие темы обмяркуем напереди у программе «Петарда».
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна серады ў праграме «Петарда». Падчас выступу на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, якая праходзіць 31 кастрычніка і 1 лістапада ў Мінску, Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Беларусь можа паспрыяць у вырашэнні канфлікту на Донбасе і дапамагчы правесці там выбары. Цытую словы Лукашэнкі: «Мы можам узяць на сябе адказнасць за забеспячэнне міру ва ўсходніх рэгіёнах Украіны і кантроль на расійска-украінскай мяжы, а таксама суправаджаць правядзенне выбараў на Донбасе, зыходзячы з разумення таго, што гэтыя рэгіёны з'яўляюцца неад'емнай часткай Украіны», заявіў 31 кастрычніка Лукашэнка. Таксама Аляксандр Лукашэнка лічыць, што Беларусь і Расія павінны адказаць з нагоды рашэння Польшчы аб размяшчэнні на яе тэрыторыі форта Трампа, але які будзе адказ, ён не ўдакладніў. У асноўным спісе ўдзельнікаў гэтай канферэнцыі 90 чалавек, у тым ліку 3 кіраўнікі дзяржаваў: Беларусі, Арменіі ды Косава. Косава Беларусь не прызнае. Таксама ў сустрэчы прымаюць удзел 2 прэм'ер-міністры з Малдовы і Сербіі і 5 міністраў замежных спраў з Македоніі, Манголіі, Польшчы, Славакіі, Беларусі. На Мюнхенскай канферэнцыі ў сераду прысутнічаў галоўны рэдактар Павел Свярдлоў, які распавядае падрабязнасці.
Привітання усім слухачам Еўрарадыё. Асноўнай тэмай была украінская тэма, безумоўна. І вельмі неспадзявана, другой па значнасці, відаць, тэмай стала сустрэча на канферэнцыі ў Мінску сербскай прэм'ер-міністра Анны Брнабіч і прэзідэнта Косава Тачи Хашима. Косава не прызнаецца Мінскам, і ў спісе ўдзельнікаў канферэнцыі па-руску Тачи Хашим названы проста палітычна дзеячом з Косава, а вось у спісе па-ангельску названы ўжо прэзідэнтам Заланчам. На жаль, журналістаў там не было, але некалькі маіх суразмоўцаў распавялі, што гэта было вельмі захапляльна, і сама Анна Брнабіч таксама згадала, што яны сустрэліся з Тачи Хашимам і абмеркавалі на высокіх танах, але там не менш абмеркавалі сітуацыю. І ўжо кажуць, што Мінск працягвае быць міратворчай пляцоўкай, і не толькі для Украіны. Што да Украіны? Сапраўды абмяркоўваюцца варыянты, і іх прапануюць найперш самі украінцы па змене фармата перамоваў ў рэгуляванні канфлікта на Донбасе. Згадваецца будапештскі фармат, венскі фармат, вяртанне да нарманскага фармату. Што гэта ўсё значыць і ў чым асаблівасць кожнага, мне падаецца, можна зрабіць асобны матэрыял. Але ўсё гэта не мінскі. Яны выказваюцца, напрыклад, за тое, каб перанесці перамовы ў Вену, там, дзе знаходзіцца галоўны офіс арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, бо якраз з украінскага гледзішча Беларусь, яна вельмі дробязна падыходзіць да ўрэгулявання канфлікта. Беларусь спрабуе быць пасярэднікам паміж Украінай і Расіяй, спрабуе прымірыць розныя палітычныя сілы ўнутры Украіны, але нічога не можа зрабіць з тым, што Украіна зараз з'яўляецца закладніцай адносінаў паміж Захадам, калі так больш кропкава браць, паміж НАТО і Расіяй. Гэта геапалітычны канфлікт вялікі. Калі браць геаэканамічны канфлікт, гэта канфлікт паміж Еўрапейскім саюзам і Расіяй. Гэта такія дзве арэны барацьбы за Украіну, да, вось паміж Захадам і Расіяй, на якія Беларусь ну проста не можа паўплываць. Расія вельмі не хоча. Расія кажа, што змена фармата – гэта проста зацягванне сітуацыі, што не фармат трэба мяняць, а добра выконваць мінскія пагадненні і гэтак далей. Расія і некалькі прадстаўнікоў Расіі. На жаль, я не магу назваць імёны, бо дыскусія была па правілах чэтам, і можна цытаваць, але нельга казаць, хто сказаў гэта.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Другая важная новина серады у программе «Петарда». Депутаты ухвалили деятельность у Раду на 2019-2020 годы, якую представил сам премьер Сергей Румас. Румас расповедал про то, яким чином его команда планует полепшить добробыт и экономичную ситуацию в Украине. У вынику депутаты одноголосно подтримали программу деятельности у Раду. Так само премьер-министр отказал на некоторые пытания, якие турбовали депутатов. У прибатности стало вядома, што ўрад звярнуўся да Александра Лукашэнкі з прапановай працягнуць праграму «Сямейны капітал». Плануецца працягнуць праграму да 2024 года.
Мы сегодня готовим предложение на рассмотрение главы государства о продлении программы семейного капитала, которая заканчивает свое действие в 2019 году, о продлении ее на новый пятилетний цикл 2020-2024 годы. Причем предлагаем предоставить возможность гражданам не дожидаться 18-летнего возраста, а направлять средства на улучшение жилищных условий многодетной семьи, получение образования одним из членов многодетной семьи.
Заявіў Румас. Па яго словах, такім чынам плануецца выправіць дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі. Адказваючы на пытанне пра акумулятарны завод у Брэсце, Румас заявіў, што апасенні наконт яго пабудовы перабольшаныя. У адказе на запыт дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Алены Анісім кіраўнік урада заявіў, што фірма-забудоўшчык мае ўсе неабходныя ўзгадненні праекта.
Што касаецца строительства ў Брэсце акумулятарнага завода, то здесь, мне кажется, опасения несколько преувеличены. Этот проект прошел все необходимые экологические экспертизы, и у заказчиков этого предприятия есть все необходимые разрешения на производство этих работ. Но, несомненно, такие крупные проекты, они обязательно должны согласовываться с жителями.
Заявіў прэм'ер. Як паведамляла Еўрарадыё, брэстаўчане ўжо некалькі месяцаў пратэстуюць супраць будаўніцтва завода на ўскрайку горада. Але вяртаемся да тэмы праграмы дзейнасці ўрада, якую прадставіў прэм'ер-міністр Сергей Румас. У студыі Еўрарадыё дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая, якая прагаласавала за гэту праграму, распавяла, што звярнула ўвагу прэм'ера на болевыя кропкі праграмы.
Всё равно успела спросить у Румаса по поводу диверсификации рынков, по поводу того, что сегодня ни в программе правительства, которая изложена на бумаге, ни в его выступлении не было тех реальных шагов, которые предпринимает правительство сегодня и готово предпринять завтра по вступлению страны в ВТО. Потому что речь о диверсификации рынков идет давно, но еще раз повторяю, реальных шагов правительства, потому чтобы Беларусь выполнила условия и договорилась там с шестью странами, которые остались подписаться протоколы, я не услышала. А с другой стороны, с точки зрения там роста задолженности, да, мы все сейчас слышали от Румаса, что Беларусь готова возобновить отношения с Международным валютным фондом. Опять же, встает вопрос, одним из условий сотрудничества с МВФ является реформа жилищно-коммунального хозяйства. Оставляем за скобки поднятие услуг ЖКХ. Я хочу понимать, как будет реформироваться система ЖКХ. Возвращаясь к словам Румаса, как будет в условиях сегодняшней монополии государства на этом рынке соблюдаться 13-я статья Конституции и как будут упрощены входы для частного бизнеса, для малого и среднего бизнеса.
Я чекал, что скажут, что вот будет некая реформа, пустят туда приватный бизнес, але ничего не
да, программе ничего. Не я вам больше скажу, после этого был отчет правительства, выступал вице-премьер Кухарев, который ответственен за эту отрасль, он тоже об этом ничего не сказал.
Заявила у студии Еврорадио нашему журналисту депутатка Ганна Канапацкая.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная навіна серады ў праграме «Петарда». Уладзімір Макей пракаментаваў вынікі візіту ў Беларусь памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША Уэса Мітчэла. У журналістаў атрымалася пагутарыць з міністрам замежных спраў у куларах сустрэчы Мюнхенскай канферэнцыі бяспекі. Макей заявіў, што ёсць разуменне таго, што трэба рухацца далей у адносінах паміж ЗША і Беларусю.
Ёсць понимание того, что надо двигаться дальше, стараясь расширить ту позитивную атмосферу, которая существует. Обсуждали, в том числе и вопрос возврата послов. С этим связан ряд моментов логистических.
заявіў беларускі міністр замежных спраў. Па словах кіраўніка МЗС, на сустрэчах у шэрагу іншых абмяркоўвалася ўзаемнае вяртанне амбасадараў у ЗША і Беларусь. Аднак нейкай яснасці ў гэтым пытанні няма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4-я навіна серады ў праграме «Петарда». Суд Лінінскага района Брэста аштрафаваў блогера Сергія Пятрухіна на 1225 рублёў. Гэта 50 базавых велічынь за відэаролік на Ютуб. Суддзя прызнаў мужчыну вінаватым у закліку да ўдзелу несанкцыянаванай акцыі пратэсту ў Брэсце 14 кастрычніка. Пятрухін віны не прызнаў, бо паводле яго слоў відэа ён запісаў, але не выкладаў у інтэрнэт. Ён прапанаваў суддзі праверыць, што відэа было апублікаванае за мяжы, але не блогерам, сказаў журналістам Сергей Пятрухін. Іранічна, што за гэту акцыю блогер ўжо адсядзеў 5 сутак адміністрацыйнага арышту. Па падліках мужчыны, за час пратэсту супраць будаўніцтва акумулятарнага заводу ў Брэсце яго асудзілі больш чым на 3500 еўра. Гэта прыкладна 8500 рублёў. Акцыі пратэсту супраць будаўніцтва акумулятарнага завода ў Брэсце кожны тыдзень праходзіць на галоўнай плошчы горада ўжо некалькі месяцаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што Мінадукацыі выступіла з нагоды аўдыё пра загон у БРСМ. Ролік у заяве прэс-службы названы фэйкам. Міністэрства адукацыі не будзе праводзіць ніякіх расследаванняў з нагоды скандальнага аўдыяроліка і адмаўляецца даваць каментары на гэты конт. У каментары прэс-службы падкрэсліваецца, што пазіцыя міністэрства на гэты конт недапушчальна прымусовае ўступленне ў члены БРСМ. Ніякіх разнарадак на гэты конт у школах няма і быць не можа, заяўляюць у прэс-службе. Нагадаем, што відэа з мінскай гімназіі, дзе вучняў прымушаюць запісацца ў БРСМ, было абнародаванае 30 кастрычніка і атрымала шырокі розгалас. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ігар Марзялюк у сераду пракаментаваў еўрарадыё ролік, дзе школьнікаў мінскай гімназіі нумар 31 спрабуюць загнаць у БРСМ. На яго думку, калі было злоўжыванне паўнамоцтвамі, то гэта дыскрэдыт туе ідэю грамадскай арганізацыі. Марзалюк лічыць, што прынцып добраахвотнасці гэта фундаментальны пры ўступленні ў грамадскую арганізацыю. На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца. У студыі для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.